Mezi anděly a básníky je dobré si hlídat peněženku. Varuje ve své básni host dnešního dílu Liberatury. Ten vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, učí český jazyk a literaturu na střední škole a vydal básnické sbírky Indicie, Žaltář a román Netopíři. Právě teď mu vyšla v nakladatelství host sbírka Sklo. Ve studiu vítáme Ondřeje Macuru a jeho nejnovější křehkou sbírku Sklo, jejíž ironie ale občas může i pořezat. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tak Ondřej, já vás rovnou poprosím, abyste nám něco přečetl ze své nové sbírky.
No, když jinak nedáte, tak socha. Socha mladého boha v krajině, mezi rybami a ptáky, mraky a hlínou, mezi dravci a drásanými hrdly, vším, co bylo zbarveno, obtíženo, vydáno poslušnosti a vzdoru. Je tolik atletický, kámen obrušován nárazy do středivých proudů, nejprve v podobě dokonalého muže, nyní androgynem. Krajina se vzpírá uchvatitelskému dění a tím se stále více stává jeho zmnoženým obrazem. Anekdota. Ve třídě už to stichlo. Přestávka skončila, z tabule zmizely bílé čáry, zůstala černá magie propocené vlny. V tom schází umrlec, učitel umrlec, veselá kopa, legračně skřivený, potouchle od krve, bledý a bezvlasý, hadovka smrdutá. Ušlechtilý výraz. Ta energie a čipernost, s jakou vyskočil na stupínek, jaj bezmála idol všech dívek, však taky jejich oči blízkají, jak skalpely ve tmě, jak rybářské háčky v tlamě extatických ryb, které kdo si vytáhl na světlo z dávné hloubky. Žáci, hejno dravých, hravých ptáků, chtějí být taky umrlci. Je to tak sexy, tak perspektivní a hodně do života. Ale to se budete muset ještě hodně učit a hodně všechno a hodně umírat. Tak už sakra začněte. Krásná turistka. Opustit nocležníky, odlepit od jejich mandarinkových těl křehké přísavky a orosená žahadla, minout nástěnku s nabídkou fakultativních výletů, dosud tak posvátnou vzorkovnici možností. Na pláži hledat mezi naplaveninami náznaky osudových pokynů, s klacíkem v ruce, prohrabat řasy a jiné útržky moře, tak trochu s pláčem na krajičku, a připravena odhodit do dálky cestovní deník. Dar, který nelze odmítnout, se vinou dost pomalé evoluce dosud drží v hlubinách. Až zmlkne blábolivé vábení básníků, jistě, že vyvrhne moře své důstojné netvory. Inženýrská práce. Jen to nejlepší zboží, naostřená tuška, bílá čtvrtka a guma připravená registrovat každý chybný krok. Bozy tu krouží, jestřáby s maskou úlisnosti. Je čas k inženýrské práci. Nepodlehnout zcela hladkosti slov, i když mít pro ně velký cit, nepropadnout se do pouhého vlnění, nestratit smysl pro smysl, supermansky laserovým zrakem se propálit vizemi. Ze zásobníku vylétávají stvoření ptáci, ne už monstra, směs lidských dcer a božích synů, obří ptakoještěří parazité, ale jemné stromové božstvo, ženská slova, nastává nová doba. Je třeba se do ní přestěhovat.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte pořád Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Naším dnešním hostem je Ondřej Macura, což je básník, který nám přišel představit svoji čtvrtou knihu nazvanou Sklo. Ale předtím vlastně v roce 2010 vydal také svoji první prózu Netopíři. Tak Ondřej, cítíte se více jako básník nebo jako prozaik?
V této chvíli asi se více cítím jako básník, ale někdy v budoucnu bych se rád cítil i jako prozaik. Někdy mě to trošku mrzí, že se próze nevěnuji tak, jak bych chtěl a očekávám, že třeba se mi jednou poštěstí najít to správné, důležité téma, které půjde zpracovat snadno a tím snadno myslím tedy, že mi půjde na té případné próze pracovat, ale něco mi říká, že ta doba bude možná dlouhá.
Takže prozatím necháme prózu být. Myslím si, že se k ní ještě určitě vrátíme. Každopádně máte za sebou dvě básnické sbírky, Sklo je třetí básnická sbírka. Navzdory tomu, že jsme četli, jak pojďme představit našim posluchačům, jak vy jste se posunul autorsky od těch předchozích dvou ke Sklu. Jaký vnímáte v pozadí těchto svých předchozích sbírek?
Tak řekl bych, že především jsem tragicky zestárl, takže když si vezmete, že Žaltář, básně ze Žaltáře vznikaly někdy v roce 2000, možná 2001, což už je bratru 12 let. Tak
já jenom doplním, že vyšly potom 2008.
Vyšly později, ano, to jako než jsem se odhodlal to při své lenosti dát vhodnému nakladateli a kleknout si na správné koberečky a tak, tak to trvalo další dobu. Takže ty první sbírky jsou možná takové mladicky divočejší, možná takový trochu větší punk než ta současná sbírka. Možná je tam víc takové ironie než v téhleté sbírce, i když i tam jsou básně, které, jak jste říkala, aspoň mají trochu řezat také jako střípky skla.
Já jsem tam tu ironii rozhodně viděla. Váš nakladatelství host hlásí, že přinášíte pravou poezii dnešního dne sbírkou Sklo. Jak si to máme vyložit? Jak vy vidíte dnešní den, pravou jeho realitu?
No tak, jak vidím dnešní den, tak to se radši ani neptejte.
Jak uchopujete jako básník Ondřej Macura všednodennost?
Popravdě řečeno, já zas nemám pocit, že by byl tím pravým básníkem všedního dne a že bych měl nějaký výrazný vztah k všednodennosti. Spíš mám pocit, že skrze určité drobné postřehy, které do mě pronikají z toho okolního světa, se dostávám někam jinam, až do nějakých si takových podivně bláznivých vizí, ale moc se jako básník toho všedního dne a banálních situací teda necítím. Když už teda připustím, že se teda vůbec cítím jako básník.
Když možná vás to trošičku urazí, možná to pro vás bude dobrá příležitost, kdybyste se měl tedy zhodnotit nebo tu svoji práci hodnotit několika slovy, tak aby to třeba se vešlo do nějaké nakladatelské anotace a nebyl byste básník všedního dne, jaký byste byl tedy básník?
To je těžká otázka a možná možná básník, melancholik, ironik, skeptik. To je ale opravdu velice krátká anotace.
Krátké anotace jsou možná nejlepší. Já bych se ještě vrátila k tomu, jak dlouho vlastně vznikala. Vy jste říkal, předchozí sbírky vznikaly hodně dlouho a zároveň už je to hodně dlouho vlastně pro vás tedy ten odstup, kdy jste je tvořil, ne kdy vyšli ke Sklu, tak vznikala v nějakém kratším úseku? Je to pro vás ucelená sbírka nějakého omezeného časového údobí?
Ten časový úsek, myslím, nebyl tak omezený. Je to určitě několik let, co ty básně vznikaly, takže tak typoval bych, že možná kolem pěti let, což rozhodně můžeme během těch 5 let tam vidět různé osudové okamžiky, které jsem prožíval a vnímal, a všechno to tak jako pominulo. Všechno je už jako úplně vyrovnané, úplně nějak jinak, ale rozhodně to prostě nebylo nějaké jedno období charakteristické jedním příznačným znakem.
Nicméně ten jeden příznačný znak je v té knížce asi sklo, minimálně třeba v tom prvním cyklu. Co je tedy sklo? Jak bychom to těm čtenářům mohli přiblížit? Respektive posluchačům, potenciálním čtenářům.
Tak já bych jim to zase až tak strašně moc přibližovat nechtěl, ale já osobně si tak, jak, co tak pod tím vidím já, vidím tam zároveň určitou křehkost skla, zároveň tam vidím i takovou tu bodavost střepů skla a zároveň jakoby některý básník tam to sklo znamenalo něco, co nás dělí od toho skutečného pravého světa. Možná bych klidně mohl přečíst ještě jednu krátkou básni, která by to ilustrovala, která možná není úplně nejlepší, ale je takový docela zajímavý vstup do toho. Jmenuje se Mráz. Všechny věci tohoto světa jsou ze skla. A já se už bojím mluvit moc nahlas, oblížím praskliny, obdivuji jejich vlásečnou jemnost, dosud se nezvětšují postupující námrazou. Takže možná je tady taková ta skepse, o níž jsem mluvil, že všechno ty, celý ten svět, který nás obklopuje, že je takový křehký, plný už prasklin, které můžou naznačit budoucí střepy, které tu celistvost ničí, ale možná bych to neměl asi tak interpretovat ty své vlastní texty, protože ono někdy, když básníci moc povídají, tak je to horší než němý právník, no. Tak.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Literaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demilovou. Dneska jsme si pozvali do studia Ondřeje Macuru, spisovatele, říkám záměrně takhle neurčitě. Bavíme se o jeho nejnovější sbírce Sklo, ale teď musíme trošku rozseknout toho spisovatele. Vy už jste říkal, že se momentálně cítíte spíš básníkem než prozaikem, ačkoliv jste autorem jedné prózy. Ale jak to vidíte do budoucna? Nějak souhlasíte s tou klasickou takovou omílanou teorií, že z mladých básníků se stávají prozaici, že se jako k té proze dopíšou, což by u vás skoro tak vypadalo?
Že mladí básníci stávají starými prozaiky pak. No, docela rád bych někdy se vrátil proze, ale cítím to jako takovou velkou zodpovědnost a
Promiňte, že vám do toho skáču. Ano. Proza je pro vás větší zodpovědnost
proza
než sbírka básní?
Proza svým způsobem mně připadá, že je taková větší možná dřina, chce to možná určitý pracovní řád, chce toho spoustu času. U té básnické sbírky tam člověk se nemusí celkem do ničeho nějak zvlášť nutit, do nějakého pracovního režimu, ale když si člověk asi řekne, že bude chtít napsat prózu, tak asi prostě musí počítat s tím, že bude muset trávit určitý počet hodin před počítačem, psát a promýšlet. A musí mít obrovský smysl pro kompozici a musí mít opravdu nějaké velké téma, aby neomílal takové ty prostě kecičky, kterých je všude kolem spoustu. A myslím si, že někdy takovéto téma je velmi obtížné najít.
Vy jste vlastně už tenhle konflikt probíral trochu v rozhovoru pro časopis Tvar v roce 2011, ale právě o tom tématu jste tam až tak moc nemluvil a mně přijde, že poezie přece bez dobrého tématu taky nebude dobrá poezie. Je opravdu velké téma nutné jenom pro prózu a v poezii nemusí být?
To asi ne, ale tady spíš tím tématem myslím nějaký silný příběh. No, tam to je asi rozdíl.
Já ještě jednou se odkážu právě k tomu rozhovoru z časopisu Tvar, kde jste říkal hrozně zajímavou věc, že podle vás prozaik dokáže napsat dobrou báseň, ale naopak to neplatí. Tak o to bych nerada ochudila naše posluchače. Jak jste to přesně myslel? Myslíte si, že opravdu ten, kdo dokáže napsat dobrou prozu, zároveň má ty vlohy pro to napsat dobrou báseň? A ten básník je na tu druhou stranu jako handicapovaný?
Typoval bych, že to tak být může. Nevím, jestli jsem to tam vyjádřil striktně jako nějaké své skutečně 100% přesvědčení nebo spíš jenom takovou svoji myšlenku, ale spíš bych se přiklonil k tomu, že asi ano, že skutečně ten básník nemusí mít takové to zvládnuté to prozaické řemeslo.
Kdy poznáte, že chcete napsat prózu a kdy, že chcete napsat báseň?
To se těžko nějak vysvětlí. Většinou ta báseň vznikne, řekl bych, spontánně na základě nějakých pár záznamů, pár myšlenek, které se člověku vyrojí v hlavě. A takže ta báseň, bych řekl, že velice často vzniká právě docela spontánně. A tím, co u té prozy, si myslím, že to je takový docela hodně složitý proces.
Nesete to v sobě dlouho, než to můžete třeba začít psát?
Řekl bych, že ano.
Udělujete ty tvůrčí procesy, kdy píšete nějakou, třeba dejme tomu nějakou fázi nebo nějaký časový úsek poezie a kdy prozu, anebo třeba to průběžně střídáte, přepínáte a nedělá vám to problémy?
Jak už jsme tady hovořili o tom, tak já už jsem dlouho žádnou prózu nenapsal. Takže asi nejsem úplně ten správný příklad, na kterém by se to přepínání dalo
ukázat. Tak třeba tehdy, když jste psal Netopíry, tak jste během toho psal i básně.
To ano, to je pravda. No, tak to, jak říkám, to prostě byly chvíle, kdy jsem měl více náladů psát, řekněme, prózu, které se křižovaly s těmi chvílemi, kde jsem spíše psal básně, nebo měl pocit, že to bych mohl napsat nějakou
básně. To mě třeba naprosto fascinuje, to jste musel mít hrozně široký soustředění, odbíhat od té prózy, která měla nějaké téma a třeba si jenom napsat báseň, to jste měl asi docela kreativní období, ne?
No, tak asi to kreativní období celkem bylo.
Nebo nestalo se vám třeba pak, že jste zjistil, a teď tahle ta báseň má vlastně úplně stejnou tématiku, jak třeba ta próza?
Možná, že se tam nějaké podobné vlivy, podobné pocity, jako třeba v Žaltáři, dejme tomu, nebo v Indicích mohly objevit i v Netopířích, to je pravda, Netopírek. Ale jak říkám, je to trošku jiný kód, takže ta vazba mezi tím je skutečně volná.
Vzhledem k tomu, že jste říkal, že byste jednou rád napsal ještě prózu, nějakou velkou prózu, tak se vrátím k tomu, co jste říkal, že próza musí mít nějaké to velké nosné téma, ten příběh. Nosíte třeba už teď v hlavě nějaký ten příběh, který byste rád vtělil do prozaické podoby?
Bohužel zatím ne.
Takže teprve se líhne.
No, doufejme, že se třeba někdy vylíhne, ale je pravda, že možná ani nejsem celkem pořádný v tom hledání toho velkého příběhu.
Liberatura. Ke slovu.
My jsme se tady v minulém bloku bavili hodně o těch rozdílech mezi psaním prózy a mezi psaním poezie a mě k tomu napadla ještě jedna otázka, a to sice, jestli jste někdy nepřemýšlel nad psaním epických básní.
Možná, že ano, kdysi dávno, možná, že jsem něco takového i zkusil, možná, že bych se odvážil tvrdit, že i v Indicích jsou básně, které tak trochu směřují k epice, ale mám pocit, že takové to klasické dělení lyrika a epika už dneska v současné době moc neuspěje, protože i lyrické básně jsou velmi často založené na nějaké příběhové situaci a myslím, že to platí hodně i pro současnou poezii.
A nějak si tam ta hranice mezi tou prózou a poezí třeba přijde vám, že se trošku zamlžuje, nebo je to, nebo ta tendence tady platí mezi lirikou a epikou jenom?
Tak zamlžuje, tak tady mě akorát napadá takové poměrně vágní konstatování, že mnohdy u básníků dochází k využívání takového prozaizovaného jazyka. Myslím, že to je docela charakteristické pro poezii, buď angloamerickou, nebo trochu inspirovanou angloamerickou poezii. Mně v podstatě je někdy tato cesta taky docela blízká. A naopak řada prozaiků zase využívá prostředky, které jsou až básnické.
Tak teď tím rozmnožováním těch ostrých hranic to mě vyloženě nahrál na to, jak o tomhle učit, protože já mám zažité teda ze školy pěkně škatulky, lyrika, epika, proza, poezie, má to nějaké své příznaky, nějaký jazyk, nějaké své přístupy k tomu. Vy učíte na střední škole, jak se s tímhle potýkáte, dodržujete, nebo jak to vlastně vypadá, možná se zeptám obecně již na začátek, pořád ještě se škatulkuje, nebo těm dětem v tom děláte hned od začátku trošku chaos, že to vždycky může být jinak.
Je tvůrčí chaos, myslíte? No, popravdě řečeno, mám pocit, že se takovému tomu škatulkování ve výuce literatury tak úplně asi vyhnout asi nejde. Nedá. Vždycky nějaká schémata, ať už literárně historická nebo literárně teoretická, pro výuku literatury vždycky budou muset asi platit, ale je docela někdy příjemné do toho ukázat, že tyto škatulky nikdy neplatí úplně 100%.
Co je pro vás v učení literatury nejdůležitější? Co je váš cíl pro ty studenty?
Tak těch cílů je hodně. Úplně banální cíl je, aby si našli cestu k literatuře žáci, aby zjistili, co jim vůbec ta literatura může dát, že to není pouze nutnost k uspění při maturitní zkoušce, ale že může nabídnout i nějaké jiné horizonty vnímání světa. Letos jsem otevřel poprvé na škole seminář Literatura netradičně, kde právě si zkoušíme i s literárními texty trochu pohrávat a dělat různé tvůrčí úkoly nad literárními texty. A byť u toho někdy překonávám spoustu propastí a svízelů, tak je to docela zajímavá práce.
Daří se vám ten hlavní cíl tedy vést mladé lidi k literatuře, nejenom z toho důvodu, aby úspěšně odmaturovali. Daří se vám to, nebo nám tady potvrdíte takové ty stesky, že teda jako mladí lidi nečtou. A je to strašný a konec.
No, musím konstatovat, že ty stesky jsou částečně oprávněné.
Tak nás opravdu mrzí.
Ale od toho tam jsme, aby jsme se pokusili s tím nějak bojovat, a myslím si, že kdyby to bylo až tak jednoduché, že by všichni teenageři se vrhali po knihách, že by nás to třeba možná až tak ani nebavilo. No, je to prostě takový boj.
Zeptám se vás jako trošku kolega, student pedagogické fakulty, který hledá inspiraci. Máte nějaký alespoň jako trochu osvědčený recept na to, aby se do třídy třeba vracili aspoň pár studentů, buďme být realističtí, aspoň pár studentů, který budou držet tu jednu knihu a budou říkat, pane učiteli, to je skvělý, to je výborný, to se mě moc líbí, tady ten Vian třeba, nebo tak. Máte nějaký recept na to?
Tak, když se vrátím k literatuře netradičně, tak tam jsme asi už na čtvrt roku řešili Petru Soukupovou a její novelu, nebo respektive román tedy K moři. Je to dílo, které jsme tedy vybrali právě pro takové pohrávání s tím textem. kdy jsme psali recenze, kdy jsme dělali i různé takové fingované debaty televizní, ať už s postavami, či autorkou potenciální, teda autorkou zase s jednou dívkou, která teda tu autorku představovala. A hráli jsme s tím textem určité takové hry, porovnávali jsme to i se scénářem, jehož ukázky Petra Soukupová publikoval na svém webu. A měli jsme docela nad tím tématem, které ta knížka přinesla, docela pěkné diskuze. A i to téma tam se hrálo svou důležitou roli, protože je to téma porušených mezilidských vztahů uvnitř rodiny a otec, děti, matka, děti a tak dále, což bylo všechno i pro ty holky docela aktuální. Takže i když se na spoustu témat netvářili úplně vstřícně, tak tohle zajímalo.
Teď jste řekl holky, takže je to pořád tak, že holky spíš čtou než kluci. Máte v tom semináři většinu studentek?
Na semináři literatura netradičně se shodou příznivých i nepříznivých osudových souher přihlásilo 11 dívek.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Bavili jsme se tady o tom, jak přivést mladé lidi ke čtení, k literatuře, ale nezazněla tady ta otázka, která si myslím, že je úplně nejhorší, co středoškoláci a básně. Já si teda pamatuju, že pro nás to bylo jako něco neuvěřitelného. Vyhýbali jsme se tomu, jak čert kříži, je to pořád tak. Je to, že když už teda začnou číst, tak ale ne básně v žádném případě.
No, možná, že trochu ano. Rozhodně. Mám pocit, že mnohem raději se přece jenom většina z nich věnuje čtení prozaických děl, ale když se povede dobře připravit hodinu třeba na téma Baudelaireova poezie nebo Býtníci, tak nebo Máchův máj třeba, nebo český symbolismus, tak vycítím z nich, že je to docela zajímá, že poslouchají minimálně, že i nad těmi básnickými texty přemýšlí, i nad jejich sdělením a estetickou kvalitou. A na určitých, byť jenom pár minut, je k té poezii přivedu. To, že pak ta hodina skončí a do příště možná, že spousta z nich ani netuší, co jsme to vlastně probírali, tak aspoň na těch pár minut mám pocit, že teda jako se naladili na tuhle tu vlnu. A čas od času se ovšem stane taková docela roztomilá příhoda, jako že na čapu tam někoho, že si tam při hodině čte třeba právě Baudelaireovy Květy zla. Což je.
To si myslím, že je tady sen každého učitele literatury.
Ano, ano.
Už jste někdy někoho načapal, že by četl vaše knihy, respektive znají vaši studenti vaše práce?
Nevím, jestli je znají do té míry, že by je četli, ale občas se najde někdo, kdo si přijde pro podpis. Jo, že třeba tuhle tu knížku dostal k Vánocům od zlomyslného bratra, tak jestli bych mu ji nepodepsal a podobně. Takže stane se to. Ano.
Bavíme se tady o tom, jak vy vedete mladé lidi k literatuře. Asi nejde úplně pominout, kdo vedl k literatuře vás a nejenom k literatuře, ale do života. Vaším otcem byl Vladimír Macura, spisovatel, kterého já si teda velice vážím. Jak vám se vyrůstalo obklopený v tu literární atmosféru? Jak vás vedli třeba k literatuře, možná i k psaní?
No určitě, tak to je taková klasická otázka, která se možná nabízí. Člověk, když vyrůstá v literární rodině, tak je obklopen ze všech stran knihami. V mém dětském pokoji tam byla celá jedna stěna plná prostě knih. Tam těch knih byly stovky. Do toho ještě ve vedlejším pokoji rachotil otec na tehdy ještě tedy psacím stroji. Takže to jsou věci, které se do té dětské duše nějak zapíšou a možná právě tu literaturu a životní styl, který je s psaním a s literárním světem spojený, asi vezme takto mimovolně za svůj. No. Určitě to s tím souvisí.
No a teď je otázka na závěr. Vy jste říkal, že už vidíme sklo krásně vytěštěné, velmi hezky vypadající a taky, to znamená, že hotové a už asi nějakou dobu hotové. Už píšete něco nového?
Tak to bych se skutečně vrátil k té vizuální podobě, kterou tedy nakladatelství
hostu dělalo skvěle. Vraťme se, ono je totiž velmi dobře, ano, je velmi hezká.
A je to krásné, ano, rád bych teda poděkoval všem, kteří se na tvorbě té knihy zúčastnili.
Předpokládám opět skutečně práce Martina Peciny.
Ano, ano. A redaktora té knihy dělal Martin Štér, taky udělal na tom velký kus práce a bylo to velmi příjemné. No ale
jestli už píšete něco nového.
Tak, ano. Omlouvám se, jak je postupně takhle to pozdní odpoledne už, tak těžko udržím myšlenky. Tak píšu, opět mám rozepsaný počítačový soubor, kde mám básnické texty a ten počítačový soubor postupně bobtná, možná z toho něco časem vybobtná.
Jak se prozatím jmenuje pracovně počítačový soubor?
Zatím nějak. Uvidíme, jak to pak postupně uspořádám, proškrtám a možná to pak ten název přijde sám, ale asi u těch básnických sbírek se nedá říct, jo, že teď píšu básnickou sbírku, která se jmenuje, já nevím, třeba Žral bych, že jo, podobně.
Tak Ondřej, my vám každopádně přejeveme, aby vám všechny počítačové soubory dál bobtnaly a aby se vám dobře psalo a takže se těšíme, že se uvidíme zase brzy, třeba příští sezónu hned. No a všem posluchačům doporučujeme sehnat si knížku Sklo Ondřej Macura.
Tak a to byla dnešní Liberatura s Ondřejem Macurou. Děkujeme, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia.
Já taky děkuji za pozvání.
A s našimi posluchači se loučím a příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.